Milí posluchači, v závěru minulého pořadu jsme kratičce uvedli obsah následující 29. kapitoly první knihy Mojžíšovy. V této 29. kapitole Jákob opouští Bét El a pokračuje v cestě. Po čase, jak dlouho to trvalo, nevím, přichází do kýženého cíle, do místa jménem Cháran. První verš pak říká: Jákob vykročil lehkým krokem a přišel do země synů východu. Pojednou spatřil v poli studnu, u níž odpočívala 3 stáda ovcí. Z té studny napájili stáda. Na jejím otvoru byl veliký kámen. Když přihnali všechna stáda, odvalovali kámen z otvoru studně a napájeli ovce. Potom zase kámen přivalili zpět na otvor studně. Tolik první 3 verše ve 29. kapitole knihy Genesis. Vidíme, jak byla voda v té krajině důležitá. A je důležitá doposud, protože na mnoha místech je tam vody nedostatek. Muselo se s ní hospodařit velmi šetrně, bylo třeba ji chránit. A proto se kámen z vrchu studny odvaloval vždy v určitou denní dobu a každý napojil své stádo. Každý dostal tolik vody, kolik potřeboval. Pak se kámen zase přivalil a otvor studny se zakryl. Jákob vstupuje na scénu chvíli předtím, než kámen ze studny odvalili. Je smělý, nebo skoro až drzý, jako vždycky. 4. verš. I řekl jim Jákob: Bratři, odkud jste? Odvětili: Jsme z Cháranu. Otázal se jich: Znáte Lábana, syna Náchorova? Řekli: Známe. Ach ano, znali ho. Jákob ho zatím neznal, ale záhy se s ním seznámí. Nyní pokračuje v rozhovoru 6. verš. Zeptal se jich: Daří se mu dobře? Odpověděli: Dobře, však tady přichází jeho dcera Ráchel s ovcemi. Tu řekl: Ještě je jasný den, není čas zhánět dobytek. Napojte ovce a jděte pást. Hleďme, sotva sem Jákob dorazil, už radí, jak mají napájet ovce, jak je mají pást a co by měli dělat. Mimochodem, pro Jákoba je to nyní typické. Myslí si, že všechno ví a že všemu dobře rozumí. Odpověděli: Nemůžeme, dokud nebudou sehnána všechna stáda. Pak odvalíme kámen z otvoru studně a napojíme ovce. Vysvětlení pastýřů má svou logiku patrně právě s ohledem na to, jak se tu muselo moudře, ale i spravedlivě hospodařit s vodou. Ale Jákobova logika to zatím není schopna moc podrobně zpracovat. Když ještě s nimi rozmlouval, přišla Ráchel s ovcemi svého otce. Byla totiž pastýřka. Jakmile Jákob uviděl Ráchel, dceru Lábana, bratra své matky, a jeho ovce, přistoupil, odvalil kámen z otvoru studně a napojil ovce Lábana, bratra své matky. 10. verš. Ráchel je tedy pastýřkou a stará se o ovce. Tehdy to byla zřejmě práce také některých žen. Nevím, kdo řekl Jákobovi, aby v tuto chvíli napojil Lábanovo stádo, ale Jákob to udělal sám. Tenhle mladík nedodržoval prakticky žádný cizí zákon, jenom snad své vlastní. Sám si tvořil pravidla, jimiž se v životě řídil. A ta pravidla se ještě stihla v průběhu života měnit. Alespoň v první části svého života si tak počínal. Ještě musí dostat pořádnou lekci a bude to právě strýček Lában, kdo mu ji dá. Napojení takového stáda zajisté muselo dát velkou práci, ale Jákob tu pilně pracuje a nosí vodu. Když skončí, dochází k něčemu docela zvláštnímu. 11. verš. Jákob pak Ráchel políbil a hlasitě zaplakal. Tento verš mi vždycky připadal divný. Přiznám se, že dost dobře nechápu, proč tu dívku políbil a hlavně proč potom zaplakal. Vysvětluji si to tak, že od chvíle, kdy odešel z domu, měl za sebou dlouhou, osamělou pouť. Z Bet-El musel jít kolem Galilejského jezera a pak dál do Sýrie. Musel projít napříč pouští. Mám za to, že Jákob, když pozdravil tuhle krásnou dívku, která patřila do rodiny jeho matky, podlehl emocím a rozplakal se. Možná byla trochu podobná na jeho vlastní matku Rebeku, kterou před několika týdny se smutkem opustil. Vždyť Rebeka byla vlastní tetou této krásky. Pozoruhodná je i ta Jákobova aktivita s napájením ovcí. Nepřipomíná vám to ten příběh, kdy Rebeka nosila vodu a nosila, dokud nenapojila velbloudy, s nimiž přišel Abrahamův služebník Eliezer? Domnívám se, že Jákob ten příběh od své maminky dobře znal. A nyní možná právě u téže studny stojí on sám, když přichází jeho krásná sestřenice Ráchel. Při vzpomínce na to, jak si to kdysi nádherně počínala jeho milovaná maminka, se Jákob možná chtěl ukázat jako galantní muž. Nevím, o čem při nošení vody přemýšlel. Když však dokončil práci, přemohli její city, jak v tom, že krásnou Ráchel políbil, tak i v tom, že vzpomínky mu sevřely hrdlo a vyvolaly slzy. Jsem si však jist, že při příštím polibku už tak moc neplakal. Oznámil jí, že je synovec jejího otce a syn Rebeky. Běžela to povědět svému otci. 12. verš ve 29. kapitole 1. Mojžíšovi. A ještě kralicky, kromě toho, co jsem přečetl z ekumenického překladu. Oznámil pak byl Jákob, že jest bratr otce jejího a že jest syn Rebeky. A ona přiběhši oznámila to otci svému. Zarazí vás možná, že Jákob se tu nazývá bratrem Ráchelina otce. Hebrejec však příbuzenské vztahy nerozlišuje tak, jako to děláme dnes my. Tenkrát, kdo byl příbuzný, byl prostě bratr. A kraličtí to tak překládají a s ohledem na původní originál je to docela správné. My bychom dnes řekli, jak to podává ekumenický překlad, že Jákob byl synovec Ráchelina otce, tedy syn Rebeky, sestry jejího otce. A 13. verš pokračuje. Jakmile Lában uslyšel zprávu o Jákobovi, synu své sestry, běžel mu vstříc, objal ho, políbil a uvedl do svého domu. A on vypravoval Lábanovi všechno, co se mu přihodilo. Představuji si, že toho měl Jákob spoustu na vyprávění. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdybych ho při obědě zastihl bavit všechny přítomné povídáním o tom, jak přechytračil svého bratra, aby získal prvorozenství, nebo o tom, jakou lest použil, aby dosáhl otcova požehnání. A vůbec jeho povídání o tom, jak on, Jákob, je chytrý, bystrý, jaký je taktik a podobně. Možná jim něco pověděl i o té zvláštní noci v Bet-El. Vždyť jsme si četli, že vypravoval Lábanovi všechno, co se přihodilo. Lában byl tímhle vyprávěním ujištěn, že přišlý poutník jménem Jákob je opravdu jeho synovec. A tak jej přijímá podobně, jako kdysi přijal Abrahamova služebníka, který si přišel pro Rebeku. 14. verš. Lában mu řekl, ty jsi má krev a mé tělo. Pobyl tedy u něho celý měsíc. Potom řekl Lában Jákobovi, což mi budeš sloužit zadarmo jen proto, že jsi můj příbuzný? Pověz mi, jaká má být tvá mzda? 15. verš ve 29. kapitole 1. Mojžíšovi. Z tohoto verše se zdá, že Jákob v domě Lábana pracoval, že v některé oblasti hospodářských prací pomáhal. Můžete hádat, do které práce se asi tak zapojil nejraději. Nepochybně vyhledával příležitosti pro pobyt v blízkosti krásné Ráchel, do níž se na první pohled zamiloval. Jak se rozvíjel jejich vztah a projevy toho vztahu, to tu není uvedeno. Zajisté se na ní přinejmenším zamilovaně díval a myslím, že ona na něho taky. Umím si nyní představit, že následující událost se stala jednou ráno, třeba při snídani. Pouští uzdu své fantazie náš vypravěč. Strýček Lában je chytrý chlapík, je velice taktní. Říká, že si rozhodně nepřeje, aby pro něho Jákob pracoval zadarmo. Ale mluvil tu snad někdo o nějaké práci? Jákob rozhodně ne. Lában ovšem z případné Jákobovy výpomoci rád vytváří příležitost, aby si jej trochu víc připoutal. Nabízí, že Jákob od něho může dostat mzdu. Je to jasné, u Lábana se nedá pobít ani měsíc bez smluvení ceny za ubytování a stravu. Nejen Jákob, i strýc Lában je chytrák. 16. verš pak pokračuje. Lában měl dvě dcery. Starší se jmenovala Lea, mladší Ráchel. Nyní je nám představena další Lábanova dcera, starší Lea, nebo podle kralického překladu Líja. Lában svého synovce Jákoba pozoroval a určitě mu neušlo, že si mladík až příliš všímá mladičké krásné Ráchel. Následující verš nám prozradí, podle čeho se Jákob orientoval, když uvažoval o těchto děvčatech. 17. verš. Lea měla mírné oči. Ráchel byla krásné postavy, krásného vzezření. Ráchel tedy byla velmi krásná, naproti tomu Lea měla mírné, anebo kralicky mdlé oči. Tím je řečeno, že nebyla až tak moc hezká. Zatím však podle našeho textu nevíme vůbec nic o charakteru ani jedné, ani druhé. Na tu Lábanovu nabídku pověs mi, jaká má být tvá mzda. Jákob odpovídá bez velkého rozmýšlení. Dále je totiž napsáno v 18. verši. Jákob si Ráchel zamiloval. Proto řekl, budu ti sloužit 7 let za tvou mladší dceru Ráchel. Lában souhlasil, lépe, když ji dám tobě, než někomu jinému. Zůstaň u mne. Když toho rána, řekněme při té snídani, strýček Lában naznačil Jákobovi, aby se dal do práce, měl přitom něco za lubem. Věděl, že chlapec se zamiloval do Ráchel. A tak ho asi Jákobova odpověď na dotaz o výši mzdy vůbec nepřekvapila. Lában toho dobře využije. Jákob je ochoten za Ráchel pracovat 7 let. A Lában na ten obchod přistupuje. A nyní nám další text uvádí jeden z nejrozkošnějších výroků o Jákobovi. Upřímně řečeno, v tomto počátečním období jeho života je snad jediným poodhalením něčeho ušlechtilého, co se při Jákobovi dá nalézt. 20. verš. Jákob tedy sloužil za Ráchel 7 let. Bylo to pro něho jako několik dní, protože ji miloval. Takže právě vidíte Jákoba při práci. Řeknu vám, strýc Lában ho nechal těžce pracovat. Dělal v zimě, v dešti, za každého počasí, ale stále s myšlenkou na Ráchel. Po lopotném dni se možná na chvíli setkali, ale ráno zase do práce. A pak zase a zase a zase po celých 7 let. ale pro něho to bylo jako několik dní. Byl do ní hodně zamilovaný. A to je krásné. Jákob ve své lásce ke krásné Ráchel vytrval po celý život. Potom řekl Jákob Lábanovi, dej mi mou ženu, má lhůta už uplynula, toužím po ní. Lában zhromáždil všechny muže toho místa a uspořádal hody. Tolik verše 21 a 22 ve 29. kapitole Geneze. Při této příležitosti si dovolím sem vložit malou vsuvku. Lidé, a to nezřídka i někteří mladí věřící lidé, kteří mají partnerský vztah, mívají představu, že jejich láska, dá-li se tak opravdově označit jejich vztah, je jedinou podmínkou, aby mohli žít spolu intimně. Jinak řečeno, nechtějí počkat se sexuálním životem až do manželství. Některým mladým lidem to připadá jako přežitý požadavek, a tak argumentují vším možným. Manželství přece nezačíná tím, že nám někdo dá kus papíru. Dítě se taky nenarodí tím, že někdo vypíše rodný list. Zasnoubili jsme se před Bohem a to snad stačí. Jeden druhému i Pánu Bohu jsme slíbili, že si chceme být věrni, a to je snad důležitější než nějaký obřad před lidmi. A k tomu se připojuje ještě spousta dalších argumentů. Těm, kteří se v těchto námitkách opírají o názor, že v biblických dobách a zejména ve Starém zákoně žádný svatební obřad nebyl, chci podtrhnout mimo jiné tento náš aktuální text písma a ukázat tak, že jde o názor zcela mylný. Že totiž naopak začátek manželství, ať měl jakoukoliv historickou podobu, byl vždycky něčím oficiálním. My jsme si tady četli, Lában zhromáždil všechny muže toho místa a uspořádal hody. Večer vzal svou dceru Lehu a uvedl ji k Jákobovi. V této souvislosti připomenu ještě úsek ze druhé knihy Samuelovi 13. kapitoly. Prvních 22 veršů popisuje příběh, který je docela zajímavý, ale já teď budu citovat jen kousíček. Královský syn Amnon tam oslovuje krásnou dívku jménem Támar a říká jí, spi se mnou, má sestro. Odvětila mu, ne můj bratře, neponižuj mne, nedopouštěj se té hanebnosti, promluv nyní s králem, on mě tobě neodepře. Takže začátek manželství, ať měl jakoukoliv historickou podobu, byl vždycky něčím oficiálním, kdy muž, případně i žena, dali najevo, že berou odpovědnost za toho druhého, za vzniklé manželství a rodinu, a to před Bohem i před lidmi. A k tomu připojím ještě jeden verš z Nového zákona. Apoštol Pavel píše v 1. Korinským v 7. kapitole 9. verš. Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství, než se trápit. Když jsem citoval ty dva verše z naší 29. kapitoly 1. knihy Mojžíšovi, možná jste si hned povšimli, že tu něco nehraje. K těm veršům 22 a 23 připojím ještě další následující. Lában zhromáždil všechny muže toho místa a uspořádal hody. Večer vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jákobovi. A on k ní vešel. Za služebnici své dceři Leji dal Lában otrokyni Zilpu. Ráno Jákob uviděl, že to je Lea. Vyčítal Jákobovi, co jsi mi to provedl, což jsem u tebe nesloužil za Ráchel, proč jsi mě oklamal? Lában odvětil, u nás není zvykem, aby se mladší vdávala dříve než prvorozená. V oněch dnech byla žena při svatebním obřadu zahalena, a to důkladně, takže jí vůbec nebylo vidět. Navíc není pochyb, že svatební hostina byla spojena s hojností vína. Ubohý Jákob ani nespatřil dívku, kterou si vzal, až do příštího rána. A tak běda, v Jákobově přítomnosti není Ráchel, ale Lea. Teprve teď poznal, že byl oklamán. Nedivil bych se, kdyby si Jákob v tu chvíli vzpomněl na vlastního tátu Izáka, jak si on sám před ním hrál na staršího. Podvedl svého otce a to se pak stal důvodem, proč musel utéci z domu. Chápejte, Bůh takové chování neschvaluje. Všechno se jednou vrátí, řekli jsme si. Mladší syn Jákob jednou předstíral, že je ten starší, a teď si myslel, že dostává mladší dívku, přičemž to byla její starší dcera. Tak došlo k jakési odplatě. Jak strašné to muselo být pro Jákoba. To, co Lában provedl, je zločin vůči Jákobovi, ale všimněte si, jak tu věc Lában ve svém vysvětlení bravurně přechází. V záležitostech tohoto druhu je Lában ohromný expert. Vysvětluje Jákobovi, že ve smlouvě byla jedna maličkost, taková doložka psaná drobným tiskem, o které se Jákobovi zapomněl zmínit. V jejich zemi je totiž zvykem, že starší dcera se musí vdát první a mladší dcera se nemůže provdat, dokud ta starší není provdána. Nevím, bylo-li tomu skutečně tak, ale strýček Lában chce jednat nadmíru šlechetně v úvozovkách a tak má pro podvedeného Jákoba výtečnou nabídku. Zůstaň u ní po celý svatební týden a dáme ti i tu mladší za službu, kterou si u mne odsloužíš v dalších 7 letech. Strýček Lában si umí přijít na své, vidíte. Ubohý Jákob má z toho opravdovou školu srovnávání chytráctví s férovostí. A 29. kapitolu dokončíme příště.